Проект расширения самого маленького детского сада «Лепа» и «Крикситес», в нем всего три группы, на повестке дня Лепойской думы уже давно. В 2017 году были выделены средства на технический проект. Затем, как рассказала руководитель управления образования «Лепой» Инга Экузе, последовали другие важные этапы.
Un pirmskolas paplašināšanas rezultātā tiks apvienot esošā ēka šobrīd, kur mums atrodas pirmskola Krikstītis un bijušās Arodu vidusskolas dienas viesnīcas telpas. To savienos galeriju, pa kuru varēs nokļūt no vienas ēkas uz otru ēku. Nu, un tādējādi tiks attīstīta arī vidas pieejamība, labiekārtot apkārtējā teritorija, nodrošināt kvalitatīvu arī ar vidu rotaļnodarbībām. Ai iestādes paplašināšanu rezultātā tiks izveidot 176 jaunas vietas.
Всего в обновленном детском саду будет 11 групп на 216 мест. Это с учетом тех, которые сейчас есть в садике Крикситес. К реализации проекта на этой неделе приступит компания Bildberg. И если ничего не помешает, то через два года дети уже смогут пойти в новый детский садик.
Rētu tik tā atvērta 2026. Gada septembrī ar jauno šī gada mācību gadu. Nu, principā, līdz nākamā gada septembrim ir plānots būvdarbus veikt ļoti aktīvi. No 25. Gada jūlija līdz 26. Gada aprīlim ir jāprīko šīs telpas. No februāra līdz maijam 2026. Gadā plānojam iestādes personālu un izglītojumu komplektēšanu.
Темпы вполне реальные. Практически так же шло строительство и обустройство детского садика «Ледакс», построенного с нуля и полностью за деньги самоуправления. Он начал работу в сентябре прошлого года. В этом садике 144 места. И, как отметила специалист дошкольных учреждений управления образования Лепой Анетта Лепиня, это весьма сократило очередь в детские сады.
Šobrīd rindā ir 901 bērns, no tiem līdz pusotram gadam ir 795 bērni. Tas ir tie bērni, kuriem vēl dārziņš nepienākās, kuri tikai gaida savu vecumu, lai viņi varētu iestāties izglītības iestādē. No 1,6 līdz 5 gadiem ir 106 bērniņi pašlaik rindā. Visiem obligātā vecuma bērniņiem mums ir pienākums nodrošināt vietas, ko mēs arī darām. Ja, obligātās apmācības bērniņiem tas ir no 5 gadu vecuma. Viņiem visiem vietas tiek nodrošināta. Šogad arī pavērās aina tāda, ka vecāki jau nu var izvēlēties, kur pirmskolas izglītības iestādi visu to bērniņu var sūtīt. Protams, ka vislielākais pieprasījums ir pēc centra rajona. Tomēr lielāko izvēlu var izdarīt Ziemeļu priekšpilsētā, jeb Launs rajonā, jo tur tie pirmskolas izglītības iestādi ir diezgan daudz.
Заметное сокращение очереди произошло не только благодаря многолетней работе Лепойской думы по расширению и строительству детских садов. Сказывается и демографическая ситуация. Крикситес, который вот-вот станет стройплощадкой, как раз в центре Лепой и находится. Как говорит Инга Экузе, когда он начнет работу, очередь в детские сады фактически исчезнет. Этот садик станет частью образовательного квартала Укстинж. Начало было положено год назад с открытием филиала Центра инноваций и науки и образования FabLab Liepāja.
Šajā kvartālā ir plānots attīstīt un pilnveidot arī FabLab infrastruktūru, un pa vidu šīm abām ēkām ir plānots būvēt centra sākumskolas, jo šajā brīdī mums patiesi ir apgrūtinoši ievērot visu sanitāru epidemioloģiskos noteikumus esošajās ēkās, un idejiski tiešām uzsvars tiek likts uz STEM jomu, jo pirmskolas bērni un sākumskolas skolas bērni var doties un izmantot FabLab infrastruktūru, mācīties un domāt par savu nākotnes profesiju, iespējams, saistībā ar šo STEM jomu.
Еще одна интересная идея, которую управление образования хотело бы развивать в будущем образовательном квартале Укстинж – привлечение к работе учителей-пенсионеров, которые еще полны энергии. Они могли бы делиться жизненным опытом с маленькими детьми и быть с ними рядом, фактически играя роль бабушек-дедушек, которые из-за повышения пенсионного возраста еще работают. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.